Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Маша Калеснікава. Нашы тэмы на сёння.
Ці здольны Макрон дапамагчы Ціхановскай з новымі выбарамі?
Пока на призыв нацыянальнаму дыялогу без европейских стран, как бы официальный Минск, в принципе, реагировал только дубинками, пытками, выстрелами. И, конечно, на диалог это никак не похоже.
Амаль утек. З бар ДУ адлічылі другакурсніка, які удзельнічаў у пратэстах.
Собираюсь подавать заявки в несколько польских вузов. Если получится, то я планирую продолжить дальше учиться в Польше. Если нет, тогда уже в армию, если я буду годен, или работать буду.
Выбирайте володарство Божие, ти людский трибунал. Ти мають право святары на громадянскую позицию.
Калі мы гэтых дэманаў выпусцілі на Беларусі, да? Калі мы перашлі гэтыя межы пэўныя, да?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
29 верасня ў Вільні Святлана Ціхановская сустрэлася з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. Па выніку сустрэчы Макрон, па словах Ціхановскай, паабяцаў зрабіць усё, каб дапамагчы ў перамовах з уладай па вырашэнні палітычнага крызісу ў нашай краіне. Ужо пацверджаная сустрэча найбліжэйшым часам Ціхановскай з канцлеркай Германіі Ангелай Меркель. І такіх сустрэч з еўрапейскімі і амерыканскімі палітыкамі і дзяржаўнымі дзеячамі ў Ціхановскай за апошнія паўтара месяца было шмат.
Ці стаіць за такімі сустрэчамі нешта большае, чым маральная падтрымка як Святланы Ціхановскай, так і ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Беларусі? Як можа прэзідэнт Францыі ці нехта іншы спрыяць дыялогу паміж беларускай уладай і беларускім грамадствам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць выкладчык Інстытута міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага універсітэта, палітолог Віціс Юрконіс і кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман.
Важный визит был, и мне так кажется, что для президента Макрона визит в Вильнюс, конечный аргумент визита в Вильнюс был возможная встреча Светланы Тихановской.
То есть фактически он и ехал специально в Вильнюс, чтобы с Тихановской встретиться?
Ну, насколько я знаю, про эту встречу и визит с Вильнюс были разговоры уже 2 года, да, так что наверняка возможность встретиться Светланы Тихановской был последним аргументом, что сейчас делать визит, а не еще через год или два.
Угу. Все ж таки, Евгений, как вы считаете, вот эти вот встречи, они что-то большее, чем такое высказывание моральной поддержки? Вот как вы оцениваете вот с белорусской стороны все вот эти вот международные встречи Светланы Тихановской на довольно-таки высоких уровнях?
Честно говоря, не так просто оценить. Если все же говорить о рациональности действия того же Макрона, то, наверное, вот здесь и сейчас это с его стороны, со стороны его администрации, действительно нечто большее, чем просто высказывание слов поддержки. Это, наверное, попытка нащупать какой-то курс действий дальнейших в отношении Беларуси. Но если смотреть на это вот просто из Минска и задаваться вопросом, какие практические перспективы всего этого, то мне пока не видно, каким образом это может поспособствовать как вот этому самому национальному диалогу, о котором постоянно ведется речь, так и каким-то изменениям, которые, по всей видимости, хотели бы видеть в том-то Париже, здесь, в Беларуси. Так что здесь вот с этой точки зрения вопрос совершенно открытый, и перспективы, мне кажется, ну, как минимум, не ясны, а если говорить более откровенно, я думаю, что они призрачны.
Витязь, вот ваша, ну, как бы, может быть, оппонируйте Евгению, если есть чем, насчет призрачных надежд. Вот как вам, как представителю Литвы, видится возможность со стороны Евросоюза повлиять на демократические изменения Беларуси?
Ну, я думаю, что первым делом влияет на Беларусь, как раз на белорусские улады, это белорусский народ. И они это ярко показывают каждую неделю, каждые, и это наверняка основное. Но поддержка европейских властей, то есть и позиция, что воля народа не может игнорирована, я думаю, что довольно важна. И то, что не только с отдельными странами или лидерами, или министрами иностранных дел встречалась Светлана Тихановская, но также выступала на Совете Безопасности ООН в разных форматах ОБСЕ, Совета Европы, Европарламенте, это показывает, что это больше, чем слова. Конечно, все смотрят, и я, насколько понял, в разговоре с президентом Макроном тоже обсуждалась тема возможного диалога или переговоров в рамках ОБСЕ. Так, я думаю, что, а как иначе? То есть без единой согласованной позиции европейской, без, ну, будет очень сложно подключить международные институты и их помощь. Потому что если смотреть на чего требует народ Белоруссии, то есть новых, свободных, прозрачных выборов, так как раз ОБСЕ является тем институтом, который может это гарантировать. Другое, что Евген говорит, что будет ли политическая воля официального Минска, ну, это большой-большой вопрос. Но понятное дело, что без содействия европейских стран и России, а эти все стороны как раз в формате ОБСЕ есть, навряд ли официальный Минск на это пойдет. Потому что пока на призыв к национальному диалогу без европейских стран, как бы официальный Минск, в принципе, реагировал только дубинками, пытками, выстрелами. И, конечно, на диалог это никак не похоже.
Евгений, ну вот действительно, сколько уже стран заявили о том, что они не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси. Есть уже какие-никакие, но санкции. Я знаю, что вы противник любых санкций в отношении Беларуси. Но, тем не менее, вот что-то есть. Такая реакция неприятия со стороны того же самого Евросоюза, да уже из США, она все-таки способна как-то повлиять на позицию официального Минска?
Я думаю, что вполне очевидно, что здесь и сейчас не способно. Любые меры воздействия извне, будь то санкции, будь то что-то еще, ну и в первую очередь вот то, что касается санкционки и такого, знаете, лобового давления, если хотите, оно имеет хоть какие-то гипотетические шансы на то, чтобы достигнуть каких-то результатов, лишь в том случае, если как-то это давление созвучно позиции России. Когда позиция России совершенно очевидно заключается в том, чтобы, по крайней мере, здесь и сейчас, и на какую-то осязаемую перспективу поддержать Александра Лукашенко, то в условиях, ну, мягко говоря, ограниченного инструментария и возможности воздействия со стороны Европейского Союза, даже Соединенных Штатов Америки, здесь, в Беларуси, в общем, все эти меры воздействия не ведут ни к чему, кроме как просто разрыву еще большему отношений, коммуникации и так далее и тому подобное. И здесь понятен аргумент Витязя, он звучит постоянно на протяжении уже практически почти уже двух месяцев, вот все то, что касается, скажем, возможности задействовать ОБСЕ как посредническую структуру. И логика здесь же опять очевидная. ОБСЕ – это та платформа, которая, во-первых, имеет какие-то компетенции в отношении всякого рода конфликтов и, более того, в отношении тем выборов, демократизации, то есть есть целый отдельный орган, БДИПЧ, ОБСЕ, и, что самое важное, там присутствуют абсолютно все ключевые для нас акторы и стейкхолдеры, если немножко полуругательным таким, полупрофессиональным языком говорить. То есть, другими словами, и ключевые западные государства присутствуют, и Россия, от которых зависит вот весь этот международный спектр возможного воздействия и участия в белорусском кризисе. Но есть другое, более важное основание, по которому можно совершенно четко было практически с первого дня этого кризиса в Беларуси говорить о том, что посредничество не будет принято. Это основание таково, что все разговоры о посредничестве сводились к тому, что Александр Лукашенко должен уйти. Они зачастую так не звучат, они звучат так, что нужно провести новые свободные выборы, но в условиях, которые возникли в Беларуси после 9 августа, ну, всем очевидно, что если провести вот, выборы в полном соответствии с нормами того же БДИПЧ ОБСЕ, то Александр Лукашенко их в сегодняшних условиях выиграть не может. Поэтому уже на основании этого они для него неприемлемы, и, как я уже сказал, любой разговор о таких выборах для него равнозначен разговору о том, что он должен уйти, притом не когда-то через какой-то период времени, когда он может как-то способствовать изменениям Конституции и так далее, а вот прямо сейчас. И очевидно, что не для того он использовал все те меры борьбы на внутреннем фронте, которые были использованы, чтобы сейчас вот просто согласиться на этот диалог и, соответственно, в результате него уйти. И так как эта позиция разделяется Москвой по тем основаниям, которые есть у Москвы, по-моему, они тоже очевидны, и если исходить из интересов и видения международной обстановки самой Москвы, то они, на мой взгляд, тоже рациональны, то вот еще раз подчеркну, никаких перспектив, на мой взгляд, для этой темы не было с первого дня, и их уж точно нет сегодня.
Вы согласны с этим, Витис?
Это довольно консервативный взгляд здесь и сейчас, ну то есть решения нету, пока его нету. Ну, то есть с этим можно согласиться, да, но если так уж смотреть, конечно, и та энергия белорусского гражданского общества, людей была, я думаю, что для властей и для того же самого Кремля, так и международное внимание было неожиданно. Ну, делайте ошибку за ошибкой, и здесь и сейчас, может быть, нет, но завтра может быть. Так что и про санкции, когда мы говорим, я думаю, что намного-намного тяжелее для белорусских властей. Это тот факт, что сами граждане Беларуси санкционируют властей, то есть и забастовками, и они готовы жертвовать это и этим, и своим социоэкономическим благополучием, то есть те же самые власти и штрафуют, и садят, и пытают своих сограждан, хотя должны их вроде бы оборонять. Но основное – это что будет завтра. И если мы смотрим на то, что было 9 августа, здесь и сейчас, наверняка тогда власти не думали, что протесты настолько много разбегутся, что будет продолжаться в течение двух месяцев. Так что да, можно занимать консервативную позицию и говорить, что пока маловероятно, но когда это случится, тогда и поговорим.
Я просто продолжу. Вот хотел Евгению задать вопрос этот, но он больше все-таки к вам. Скажите, ну, все-таки Евген, вот мне кажется, прав в том, что на сегодня требование той же самой Тихановской – это, да, вот начинаем диалог, но весь диалог о том, что назначаем новые выборы, в результате которых, естественно, Лукашенко проиграет. И Лукашенко это не надо. Я так думаю, что вот логику эту понимают и европейские политики, тот же самый Эммануэль Макрон. А понимая это, какие он может давать обещания Тихановской, что он, вот цитирую опять же его слова, поможет в переговорах с властью по решению политического кризиса?
Но это вопрос опять сесть наверняка с властями белорусскими и спросить, по каким условиям может происходить новые свободные выборы. И понятное дело, что ни Макрон, ни Меркель, никто другой в мире не может сказать: «А знаете, господин Лукашенко, вы будете, остаетесь президентом, но давайте найти какой-то аргумент или какой-то момент, с чем согласится гражданское общество, Светлана Тихановская, Национальный координационный совет». Ну, то есть это тоже же смешно. В принципе, насчет того, что надо обсуждать и переговариваться, это при каких условиях и когда. То есть не через год, два, а сейчас происходят эти свободные выборы, как формируются комиссии электоральные, кто может выступать как бы кандидатом, как процесс идет и так далее, и так далее. То есть все другое, это было бы подыгрывание как бы режиму, и понятно, что режиму это не нравится. Другой вопрос, наверняка я слышал про какие-то группы, которые обсуждают план «Б» для Александра Григорьевича Лукашенко, куда он поедет, какие гарантии могут дать новоизбранные власти, а мы пока не знаем, кто выиграет. Может быть, будет кто-нибудь, не знаю, из белорусских властей, ну, не Александр Григорьевич Лукашенко, но там какой-нибудь министр, замминистр, который будет выдвигаться в новых выборах. Но понятно, что если про возможность участия Александра Лукашенко могло быть какой-то разговор первой-второй недели после вот массовых фальсификациях, то есть этот весь возможность была исчерпана теми массовыми репрессиями, пытками, и, ну, я думаю, что ни один адекватный лидер в Европе наверняка не согласится, ну, это было бы уму непостижимо, что Александр Лукашенко участвует уже в новых свободных выборах. Хотя, как вы и сказали, ну пусть участвует, все равно проиграет. Ну и тогда, какие тогда свободные выборы? Это оксимарон. Если Лукашенко с таким ходом действий не согласен. То есть он очередной раз с такой позиции стреляет себе в ногу и ставит всю страну, и себя, и своих сограждан в роли заложника своей собственной власти и жажды этой власти.
Цалкам размову з Вітісам Юрконісам і Яўгенам Прэйгерманам можна паглядзець і паслухаць на старонцы еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Одну из самых ведомых белорусских баскетболисток Алену Левченко отправили на 15 суток за краты. 30 вересня яе затримали у Минском аэропорте, отправили у милицию, а после на Крестина. Суд проходил по видеосувязи. Левченко покараная за удел у несанкционованных вуличных акциях у столицы. Яна выступала за проведение новых выборов и супроть гвалту силовиков. Заявляется одним из лидеров свободного объединения спортсменов Беларуси. Гандбольный клуб «Витязь» заявил про незаконный арешт Алены Левченко и отмовился выходить на матч чемпионат Украины с клубом «Машека». Виктория Азаренко развиталась с одиночным разрядом Ролан-Гарос. У другим крузе 14-я ракетка свету нечакано проиграла Ганне Каролине Шмидловой со Словакии 161-й у сусветном рейтингу Лиг 2-6-2-6. Галоўный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель вызначился с яе складом на кастрычницкие матчи. У им 28 человек, 6 белорусских клубов и 7 замежных из России и Казахстана. На 8 кастрычника призначены полуфинальный поединок Лиги наций у Тбилиси со сборной Грузии. Его переможца протягнет борьбу за путевку на чемпионат Европы. Курьезный выпадок отбылся подчас матчу 1-8 финалу футбольного кубка английской лиги помеж Тоттенхэмом и Челси. На 77-й хвилине гулец первой команды Эрик Дайер раптом сбег с поля у бок распранальни. За ним пошел головный тренер Тоттенхэма Жозе Мауриньо. Праз некоторый час и они вернулись. Высветлилось, что футболисту терминово треба было потрапить у прибиральню, и он не стал чакать 13 хвилин до закончения основного часу. Команда Дайера у вынику перемогла. перамагла на каманда Дайра у выніку перамагла па пенальці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пратэсты ў Беларусі трываюць ўжо амаль два месяцы. Прычым, размова не толькі пра ланцугі салідарнасці і маршы па горадзе ў выхадныя дні. Свае акцыі ледзьве не штодня лазяць студэнты вышэйшых навучальных установаў. Найчасцей у сенах ці ў дварах сваіх жа ВНУ.
Што не ратуе іх ад рэпрэсій, як з боку сілавікоў, так і з боку ўласнай адміністрацыі. Прыклады такіх рэпрэсій у рэпартажы Марыі Вайтовіч.
Захапляюся этнамузыкай, іграю на дыджэрыду, вывучаю сусветныя рэлігіі, люблю філасофскія кнігі. Так расказвае пра сябе цяпер ужо былы студэнт Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Глеб Лук'янцоў. Хлопцу 18 гадоў. Пасля ўдзелу ў акцыях пратэсту на вуліцах Баранавіч і ва ўніверсітэце Глеб не здаў экзамен і быў адлічаны з другога курса факультэта славянскіх і германскіх моў Барду.
Он очистил за неликвидацию академической задолженности.
Комментуя Еврорадио, декан факультета Наталья Круглякова.
В большинстве своем на это повлияла моя гражданская позиция.
Настойвая Глеб. Глеб меркуе, что стал неазручный кераўніцтву факультета яшчэ вясной. Тады студенты написали звороты до декана с просьбой увести дистанционное навучанне праз коронавирус. Хлопец ходил по аудиториях и збирал под ім подписы.
В этот же день вызвали в деканат. В деканате мне намекнули, что стоит остановиться, что лучше этого не делать. Ну, и сказали, что если я продолжу как бы этим заниматься, то мне будет немножко трудно учиться. Но я решил немножко отдохнуть от такого.
10 жніўня перапынак скончыўся. На наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў Глеб разам з іншымі пратэстоўцамі выйшаў на плошчу Леніна ў Бабруйску.
Ну, мне не безразлічна будучае, поэтому, ну, я вот таким образом решил высказать свое мнение, пойти на митинг, где меня и задержали. 10-го. Я практически ушел, но на перерез мне выбежало два силовика. У меня, кстати, я нашел фотографию, где меня задерживают. Вот, и повязали. Мне дали сутки, которые я успешно отсидел вот до суда. Естественно, уже на универ пришла какая-то бумага, они поняли, что я, ну, не перестал продолжать свои действия, которые стоят в оппозиции их мнению.
Калі ў пачатку верасня ў Мінску жорстка затрымалі студэнтаў, якія мірна пратэставалі, навучэнцы Барду арганізавалі ў холе акцыю салідарнасці. Праспявалі некалькі песен, пасля гэтага ў дэканат прыязджала міліцыя і людзі ў цывільным. Студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў акцыі, вазілі ў міліцыю, дзе чыталі маралі пра тое, якія дрэнныя песні яны спяваюць і што так рабіць дрэнна. Сутак не давалі, вынеслі папярэджанні і адпусцілі. Глеб прызнаецца, што вучыўся сярэдні і на той момант у яго была прызначана пераздача.
Текст я ответил, задание, практические задания я более-менее ответил. То есть я их выполнил.
Глеб лічыць, што хоць бы на 4, але адказаў. Але дэкан абвясціла, што яго адлічылі. Дэкан факультэта Наталя Круглякова кажа, што студэнта адлічылі па справе. Сведкі таму сябры камісіі, два фанетысты, загадчык кафедры і яна сама. Яна настойвае, што на факультэце
нет никакой непредвзятасці, нет никакого тут дискримінацыі і нет нічого такого, чтобы было сведзенне счётаў.
Разам з Глебам экзамен пераздавалі яшчэ двое студэнтаў. На факультэце з траіх засталася адна дзяўчына. Ці паўплывала на адзнаку грамадзянская актыўнасць Глеба?
Яму даже ніхто не абмовіўся, ніхто яму об этом не гаварыў, даже слова не было сказана, што это вот тебе Глеб за то, што ты... Глеб знаў, што он нічого не делал, Лук'янцоў. Он же нічого не делал. Он же должен был подготовиться на комиссионную пересдачу, как вы думаете?
Глеб рассказывает, что на сустрече с ректором одна студентка узняла пытание об подтримке студентов из МДЛУ. Тады декан ей отказала есть у МДЛУ и подтримливай своих сябров. На думку Глеба, университету не потребно, коли можно так выказаться, благая слава простое, что у им отбывается какая-нибудь акция. Тому тут и хочусь позбавиться от завадаторов, как задушить студентскую активность. актыўнасць. Што далей? Глеб кажа, што мае намер працягваць удзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Таксама хлопец збіраецца падаць заяўкі ў некалькі польскіх ВНУ. Калі атрымаецца паступіць, паедзе, не пойдзе ў войска ці будзе працаваць. Варыянт вучобы ў Беларусі таксама не адпадае, але кажа Глеб, што нават калі ён і паступіць у нейкую беларускую ВНУ, самае галоўнае, каб адміністрацыя мела хоць нейкі контакт са студэнтамі і ўлічвала іх меркаванне. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Не застаюцца па-за працэсамі, што адбываюцца ў нашай краіне, і такія, здавалася б, далёкія ад палітыкі людзі, як святары. Яны выказваюць сваю пазіцыю, выходзяць на пікеты, і, як і ўсе астатнія, терпяць за гэта.
Ці кожная ўлада ад Бога? Ці можа святар не толькі мець сваю палітычную пазіцыю, але і дзяліцца ёй з вернікамі? Ці можна дамагчыся пераменаў, падстаўляючы другую шаку? Адказвае ксёндз Пробашч Расонскага касёла святога Юзафата Кунцэвіча Вячаслаў Барок у эфіры Еўрарадыё.
Для YouTube-канала ксёндза, наколькі палітызацыя гэта нормальна?
Вау-вау-вау, ну я не ведаў, што мяне на Еўрарады таксама будуць абвінавачваць.
Чакайце, я яшчэ не...
А, яшчэ гэта нават не абвінавачванне, так?
Яшчэ не пачынаў.
Яшчэ не пачыналі абвінавачваць, а ўжо я не ведаю, што адказаць. Палітызаванасць, палітычнасць. Ведаеце, па-першае, я хацеў бы сказаць тое, што не трэба слову «палітыка» надаваць... негатыўны змест і негатыўны сэнс. Палітыка гэта нічога кепскага. Палітыка гэта як і кожная іншая з'ява альбо праява людскога жыцця можа быць добрай, і праз палітыку сапраўды можна зрабіць вельмі шмат добрых рэчаў. Вось, але тым не менш, трэба падкрэсліць, што касцёл не ўмешваецца ў палітыку, таму што гэта не ёсць натурай касцёла, гэта не абавязак касцёла. І мы, як касцёл, не ўмешваемся ў палітыку. Святару, таксама кожнаму каталіцкага касцёла, ёсць забарона займацца палітычнай дзейнасцю. І я таксама, ксёндз Вячаслаў Барок, на сваім YouTube-канале ні ў якім разе не займаюся палітыкай. У тым разуменні, як мог бы думаць чалавек. Да, канешне, залежыць, што мы падразумеваем пад гэтым словам палітыка. Палітыка, калі думаць пра яе як пра дзейнасць пэўных дзяржаўных інстытуцый, альбо таксама палітыка як дзейнасць клопату пра здабыццё ўлады, вось тут я адназначна скажу, што я не ўмешваюся. Я не хачу ўплываць на нейкія інстытуцыі дзяржаўныя. Я не хачу імі кіраваць. Я не хачу таксама дабівацца да нейкай улады палітычнай. Я не прэтэндую быць удзельнікам нейкай партыі. Я не заахвочваю у сваіх YouTube-каналах галасаваць ці за таго, ці іншага кандыдата. Я таксама не рэкламую ніякіх палітычных партый, палітычных рухаў. Да? Так якая ж палітыка?
Не, тут ні ў якім разе я вас не абвінавачваў, што вы ірвецеся да ўлады, не займаецеся ў гэтым сэнсе палітыкай, таму што, безумоўна, палітыка ў такім традыцыйным разуменні, гэта праз палітыку імкнешся да ўлады. Не, вы выказваеце палітычныя свае меркаванні, там, скажам, па палітычных пытаннях, скажам так. Толькі што ад вас прагучала фраза, што касцёл ніякім чынам не ўмешваецца ў палітыку.
Так.
І мне вот как бы просто дзіўна, прыемна дзіўна, каб вы не сказалі, што я вас абвінавачваю ў нечым, прыемна здзівіла, што святар выказваецца па палітычных матывах, таму што раней, ну, была звычка так, што рэлігія, святары, там царква, касцёл, там будзь-то мечэць, ці там яшчэ што, мы вот тут вот збоку, мы займаемся выратаваннем душ чалавечых, а вот ва ўсе гэтыя зямныя справы, палітыку мы нават не выказваемся з гэтай нагоды. Ну, так вот, такое ўражанне было. А вы выказваецеся.
Ну, гэта было такое ўражанне. Яно, на жаль, і сёння як бы ёсць, але гэта такі стэрэатып, такое такі вось такое мышленне, яно не да канца правільнае, да? Бо так касцёл не ўмешваецца ва ўладу і палітычныя партыі, да? Але касцёл мае свой погляд на ўсе тыя працэсы, якія адбываюцца у свеце чалавека. Больш таго, ёсць дакладнае, спрэцызаванае навучанне касцёла каталіцкага, якое тычыцца ўсіх сацыяльных праблемаў. Гэта так называемае каталіцкае сацыяльнае навучанне, да? Ёсць нават выданы дакладны такі зборнік кніг, якую, дарэчы, я ўзяў з сабою гэту вашу студыю. Шкада, што, на жаль, не змогуць яго пабачыць радыёслухачы.
Радыёслухачы.
Да, радыёслухачы не пабачыць, але той, хто зможа пабачыць на вашым YouTube-канале, я прадэманструю. Вось ёсць такая кніга «Кампенды сацыяльнага вучэння касцёла». І тут нема ні слова пра палітыку, да? У такім вось сэнсі, у якім сказаў я, да? Раней, перад гэтым, у якім чалавек звыкся думаць і надаючы негатыўны часам такі колер сэнс, да? Але ў гэтай кнізе, ў «Кампенды сацыяльнага вучэння касцёла» ёсць вельмі шмат дакладных парадаў, і агучаных прынцыпаў, агучаных каштоўнасцяў, якіх павінен трымацца хрысціянін, католік, калі клапоціцца пра гэта і клапоціцца і імкнецца вырашаць сацыяльныя праблемы грамадства. Тут ёсць адказы на ўсе тыя пытанні, якія таксама чалавек можа задаваць, калі бачыць той, ну, грамадска-палітычны крызіс, які, на жаль, сёння перажывае таксама Беларусь. І вось я на сваім YouTube-канале, да, калі хтось думае, што YouTube-канал палітызаваны, я ўсяго толькі прапаведую Біблію, па-першае, а па-другое свае выказванні таксама абгрунтоўваю вось гэтымі словамі з «Кампенды сацыяльнага вучэння касцёла». А вось папа Францішак, наш кіраўнік касцёла каталіцкага, да, ён нават аднойчы у адным са сваіх казанняў сказаў, што вось акурат тлумачучы сацыяльнае вучэнне касцёла ў святле гэта вучэнне, ён тут сказаў так, што палітыка – гэта найвышэйшая форма любві. Вось. А хрысціянства гэта ўсё ж такі пра любоў. Вось, я як умею, так люблю гэты свет. Вось праз навучанне сацыяльнае.
Таццяна Ягорова пытаецца ў вас, як вы думаеце, дзе знайсці мяжу паміж палітыкай і грамадзянскімі з'явамі? Мне вельмі падабаецца, што каталіцкая царква асудзіла жорсткасць, але ўсё ж.
Ну вось, але ўсё ж гэта лішняе, да? Трэба проста ставіць коску і ўсё ж і далей таксама касцёл каталіцкі асудзіўшы жорсткасць, ён не займаецца палітыкай і ён мае таксама як бы рэцэпты на лікаванне хваробы, якой хварэе сёння грамадства наша, да? І трэба проста ісці далей. Тут межа, вось межа ёсць у тым, што калі касцёл будзе рэкламаваць нейкія палітычныя партыі, давайте скажам, што касцёл перастаў быць касцёлам, а ён сапраўды палез у палітыку, да? Калі касцёл будзе таксама змагацца супраць нейкіх чыноўнікаў, то давайте таксама скажам, што да, што касцёл як бы не займаецца сваёй там місіяй, да? Калі касцёл таксама пачне выступаць супраць нейкага канкрэтнага міністра альбо нават прэзідэнта, давайте скажам, да, што касцёл як бы вось не да канца правільна кажа, да? Ну, але ж калі касцёл дае маральную ацэнку учынкаў ці нейкай партыі, ці міністраў, ці прэзідэнта, то касцёл выконувае сваю місію. Ён ацэньвае маральны ўчынак, і ён мае абавязак. Касцёл мае абавязак. Гэта ведаеце, не палітыка, але гэта выкананне місіі касцёла назваць зло па свайму імені, да? І калі злачынства ёсць злачынствам, то касцёл мае абавязак сказаць, гэта злачынства. И костёл-то выступая супраць злачынства, незалежна ад таго, хто з'яўляецца яго аўтарам. Касцёл усё адно, ці гэта селянін, які жыве ў вёсцы, ці гэта нават прэзідэнт. Калі ты зрабіў злачынства, адкажы за свой учынак. Вось гэта патрабаванне касцёла, але гэта не палітыка, прабачце мяне.
Так, і я зараз ось вельмі хацеў бы, я рыхтаваўся да нашай з вамі сустрэчы, паставіць кавалачак з вашай прамовы, кавалачак, дзе вы кажаце пра дзеянні сілавікоў.
Давайте.
І тое, што іх ну, чакае, калі яны не, як правільна сказаць, не адумаюцца. Калі да. ласка.
Не, касцёл не лезець у палітыку, касцёл вучыць правільна жыць. А касцёл кажа, цытую, з кампендыю сацыяльнага вучэння касцёла, параграф 503, гэта афіцыйнае навучанне. Кожны службовец узброеных сіл маральна абавязаны супрацьстаяць загадам, якія патрабуюць здзейсніць злачынства супраць права народаў і яго універсальных прынцыпаў. Кропка. Няма іншага варыянту. Супрацьстаяць злачынствам і не выканаць загад. Гэта ваш абавязак, прадстаўнікі улады. І калі з сумленнем у сілавікоў будзе слаба, так бы мовіць, або ёсць слаба, то ўжо тады свецкія грамадзяне маюць маральны абавязак спыніць іх у беззаконні. І гэта будзе па-хрысціянску. У адваротным выпадку таксама атрымаюць узнагароду свецкія грамадзяне, хрысціяне, якія не выканаюць гэты свой абавязак. Атрымаюць узнагароду якую? Деградацыю. І жыццё будзе яшчэ горш, чым было дагэтуль. Але не Бог будзе вінаваты ў тым, але мы самі, бо абралі несправядлівы шлях. Так што, хрысціяне, менш суперажывайце, але проста спыніце беззаконне і насілле.
Такім чынам, вы папярэджваеце тых, хто парушае закон, хто праяўляе жорсткасць да удзельнікаў мірных акцый пратэсту, што іх чакае людскі трыбунал.
Так, папярэджваю.
Гэта можа быць успрынята як пагроза.
Пагроза за свае ўчынкі адказаць? Ну так, калі ты баіся гэтага, да? Калі ты сілавік і баіся за свой учынак адказаць, не рабі такі учынак. Калі ты лічыш, што пагроза атрымаць узнагароду за свой учынак. Я кажу пра узнагароду. І заахвочваю атрымаць тую узнагароду, якую прапануе Бог. Валадарства Божае, да? Але дзеля гэтага трэба жыць згодна з сумленнем, а не па загаду зверху. І калі загад зверху, неважна, хто ты, сілавік ці ты чыноўнік, калі загад зверху не адпавядае твайму сумленню, да? Не выконувай яго. Узнагарода непазбежна. Ну, мы жывем у такім свеце, што узнагарода непазбежна. Не мы гэтыя правілы прыдумалі, гэта прыдумаў Бог. І ён дасць узнагароду ў жыцці, вечным. Ну, але жывём таксама у свеце сярод людзей, і людзі таксама непазбежна усе нашы ўчынкі ацэняць. Калі ты зрабіў добра, атрымай ад людзей удзячнасць. Калі ты зрабіў злачынства, будзь перакананы, што атрымаеш ад людзей таксама справядлівы, законны суд і адкажаш за кожнае сваё дзеянне.
Скажыце, калі ласка, вот калі вы глядзелі там відэо падзеяў там 9, 10, 11 жніўня і глядзелі, з якой жорсткасцю разганяліся акцыі пратэсту, вы вот чакалі, што беларусы, беларускія сілавікі
здольныя на такое у дачыненні да сваіх жа ж беларусаў.
Ці я чакаў гэтага, ведаеце, чакаў, ну гэта значыць спадзявацца, гэта вось. Я гэтага не чакаў. Я не хацеў, каб гэта было.
Да ладно, дапускалі такое.
Але я больш таго.
Такі ўзровень.
Больш таго. Я ведаў, што гэта будзе. Я ведаў, што гэта непазбежнасць. Непазбежнасць. Чаму? Таму што вельмі шмат у нас усё было запушчана. Вельмі. Мы просто зашлі на такі ўзровень, што мы самі выпусцілі гэтых дэманаў, якія выйшлі вось 9-12 жніўня. Мне як святару тое, што адбылося ў гэтыя дні, адразу ж пасля выбараў, усё вельмі лёгка тлумачыць, да? Таму што я як святар, я не толькі веру ў Бога, але я таксама прызнаю існаванне д'ябла ў гэтым свеце. Ёсць зло, ёсць д'ябл, вось. Ну, а дэманаў у свеце выпускае чалавек. І аб тым, як выпускаюцца дэманы, да, я таксама гаварыў на сваім YouTube-канале. І тое, што адбылося 9-12 жніўня, насілі гэта вось апагей гэтага зла, да, гэта таксама было прадказальна. Ну, а як, ну, а з чаго можна было спадзявацца, калі мы больш чым чвэрць стагоддзя жывем у грамадстве, дзе з усіх як бы шчэлак на нас льецца хлусня. Уключыш дзяржаўнае тэлебачанне, там хлусня. Дзяржаўнае радыё, там хлусня. Адчыніш дзяржаўную газету, там хлусня. Пойдзеш у школу выступіць ідэолагі, там хлусня. Я казаў, епіскоп православны Артемій з Гродна. БРСМ, Беларусь, гэта ўсё хлусня. Ну давайте скажам сабе адкрыта, што па сваім па вяленню сэрца туды не ідуць людзі, да? Туды ж людзей заганяюць, гэта ўсё хлусня. Вось. І жывучы нон-стоп у гэтай хлусні, да? Чаго можна было спадзявацца та яшчэ? А нічога іншага. А вось насілле, якое праявілася 9-12 жніўня, гэта таксама хлусня. Вялікі папа рымскі Ян Павел II, калі тлумачыў, што такое насілле, дарэчы, гэтыя словы зноў ж такі ёсць у кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла, так вось, ён, прамаўляючы аднойчы ў паўночнай Ірландыі, сказаў так, што насілле гэта хлусня. Вось тое, што адбылося, гэта насілле, гэта калі брат падняў руку на брата, да? Калі не тое, што там білі адзін аднаго, да? Расстрэлівалі на вачах і людзей іншых, да? Расстрэлівалі у Мінску на станцыі метро Пушкінскай, да? Пасля ў Брэсце таксама было, ну, сёння ёсць інтэрнэт, гэта нічога, тое, што было тайнае, нічога не станецца, нічога не пазастанецца тайным, толькі будзе яўна, да? І вось той гвалт, які адбыўся на Акрэсціна, гэта ўсё ты насілі, гэта ўсё вось і ёсць тая апагей той хлусні. А таму гэта было прадказальна. Асобная тэма таксама можа быць для таго, калі мы гэтых дэманаў выпусцілі на Беларусі, да? Калі мы перашлі гэтыя межы пэўныя, да?
Калі?
Калі, на маю думку, ну, прынамсі я гэта казаў раней, да, вось, яшчэ 50 дзён таму назад, да? Вось, па-першае, мы перашлі гэтую вось мяжу, на маю думку, год таму назад, калі ў Беларусі быў здзейснены публічны крыжалом. Крыжы курапацкі. Это пэўны сімвал, да? Курапаты – гэта асаблівы знак для нашай та Беларусі. Мы ўвесь час, як бы далёка не адыходзілі, ўвесь час да гэтых курапатаў як сімвалу вертацца будзем, да? Таму што мы круцімся ў гэтай вось арбіце. Вось. І калі быў здзейснены у пасхальным часе крыжалом публічны, да? І некаторыя нават святары хрысціянскія спрабавалі казаць, а гэта нічога, ну, як бы нармальна ўсё, да? Ну, падумаеш крыжалом. Дзякуй Богу, што наш мітрапаліт который сегодня у выгнане, тогда уж Кондрусевич, тогда аж два раза выступал у оборону крыжов, да, как не здековались. Но але мы это проглынули, да, христиане, католики, православные, протестанты. Ну да, мы обурались, как могли, мы демонстрировали свое незадовольнение, мы выказывались, мы молились, мы просили пробачения, але тем не менее мы это все проглынули.
А
да?
Что мы мусили зробить?
А я не ведаю, что мы мусили это зробить. Но я ведаю, что мы не все еще это зробили. И вот тогда были выпущены демоны.
Это была программа «Евразум», что дённый информационный подкаст «Еврорадио». А сегодняшний выпуск скончены. Для вас працевали Змитер Лукашук
и Маша Колесникова. Бережите себе.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.